Tak nejprve jsem si u toho slovíčka pro děti říkal, jestli to není nějaká skrytá reklama nějaké farmaceutické firmy tady, ale to nebyla. Pokud by ten lék byl na oči, tak by se hodil mi k dnešnímu kázání, protože chci s vámi mluvit docela naléhavě o tom, že Pán Bůh nám otvírá oči, abychom něco uviděli. Oči, když by se mě někdo zeptal, máš 5 smyslů, tak který z nich je nejcennější, kterou by ses nikdy nevzdal, kdyby si mohl vybrat, jak stárneš, tak bych si přál oči, abych viděl. Pán Ježíš jednou řekl, světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Takové zvláštní slovo, které naznačuje něco z toho, že oči, a nejenom ty 2 oči, ale celý ten náš pohled, velmi ovlivňuje náš způsob života, naše myšlení, naše rozhodování. Když něco přehlédneme, tak to může mít docela těžké následky. Naopak, když něco zahlédneme jakoby náhodou, tak to ovlivní třeba celou kariéru, někdy celý život, vztahy, některé manželství vznikne, že jsem koutkem oka zahlédl tu pravou a zrovna v tu chvíli. Jednou jsem jel v autě a měl jsem vedle spolujezdce a povídali jsme si a tak jsem přehlédl červenou. Normálně jsem si v poklidu projížděl přes výstražná světla červená. Samozřejmě hned tam byla policie, takže chtěli 1000 korun hned na místě. Tak jsem to zkoušel usmlouvat, že jsem tam poprvé na tom místě, to byla pravda, ale to nezabralo, tak říkali, buďte rád, že nedostanete 2 nebo 3. Takže koukejte, chcete zaplatit hned, nebo to uděláme jinak. No a ten můj spolujezdec říkal, tak to zaplať, já ti přispěju, protože jsem si s tebou povídal. Tak jsem zaplatil 1000 korun, spolujezdec pak zapomněl přispět, takže já si pamatuju ten flaster do dnes. Přehlédl jsem tu červenou. Někdy to, co zahlédneme, změní naše myšlení, chování. Uděláme něco, co bychom vlastně dopředu neřekli, že bychom dokázali, ať dobrém nebo ve zlém. Třeba David. David zahlédl Goliáše. Ve chvíli, kdy Goliáš zrovna vyzývavě vystupuje a řve, volá proti izraelskému vojsku. A čteme tam ve Starém zákoně, že všichni ti Saulovi vojáci se třásli strachy úplně. Jenom ho slyšeli, jenom viděli tu jeho, viděli ten jeho štít a to jeho kopí, ten jeho meč a obří rozměry. A v té chvíli David je tam zrovna a vidí toho Goliáše. A to změnilo jeho život. To hodně napomohlo tomu, že se později stal králem. Protože celý lid si ho zamiloval, že David porazil Goliáše. No ale potom David taky jednou zahlédl krásnou ženu. Nebyla to jeho žena. Byla cizí, byla to cizí manželka. A dokonce její manžel sloužil Davidovi jako voják. A tak zahlédl a udělal něco, co by jindy udělat nechtěl. A to bylo tragické pro jeho potomky, jeho rodinu. Řada problémů přišla, protože něco zahlédl a pustil to do své mysli, do svého života. Ale je taky duchovní zrak, nejenom ty naše fyzické oči. Ty duchovní oči, a ty nám Pán Bůh otvírá, aby jsme viděli něco z toho neviditelného, co normálně nejde vidět, z Božího díla nebo z nějaké Boží přítomnosti. Máte možná taky nějakou vzpomínku, že jste viděli něco, co bylo neviditelné. Že to máte jako obtisk ve své duši, ve svém srdci. Něco z Boží přítomnosti nebo nějakého setkání, Božího promluvení nebo souběhu událostí, které se zdaly jako náhoda. Ale vy víte, že to nebyla náhoda. Vy to víte. A to jsou ty okamžiky, kdy můžeme duchovním zrakem něco uvidět, co změní náš život. Apoštol Pavel, dříve Saul, pronásledovatel křesťanů, u Damašku, před Damaškem, padá na zem a je oslněn světlem, které ho zbavuje zraku na 3 dny, to oslnění. A pak je tam napsáno, že slyší hlas a ostatní, kteří šli s ním a měli v baťohu pouta, protože měli spoutat křesťany a přivést je do Jeruzaléma, ostatní taky viděli to světlo, nebyli takhle oslnění a hlavně neslyšeli žádný hlas. Jenom Pavel ho slyšel. Pak se vrátí do Jeruzaléma, už je z něho nový člověk, jde do chrámu, tam se modlí a když se modlí v chrámu, najednou je tam napsáno, že vidí Ježíše. A Ježíš k němu mluví během té modlitby, kdy on ho vidí a říká mu, Pavle, půjdeš mezi pohany s mým evangeliem. Tak i takové věci. Následující příběh, který si teď budeme číst, ukazuje, jak se velice můžeme mýlit, když nevidíme. Když hodnotíme lidi a jejich životní situaci, ale nevidíme to, co vidí Bůh. Ten příběh ukazuje, že je dokonce možné mít naplno otevřené oči a přesto nevidět to, co máme vidět. Ukazuje, že je v důsledku toho možné minout cíl naší cesty, minout čas, minout ten skutek, který Pán Bůh připravil. Tu, jak říkáme slovy Bible, žeň nebo sklizeň, to, k čemu to vlastně všechno dozrávalo. Teď jsem tady proto, že něco dozrálo, abych do toho vstoupil, abych to sklízel, abych předložil nějakou svoji ruku k dílu. Tak si otevřeme Janovo evangelium 4. kapitolu a přečteme nejprve prvních 6 veršů. Jan 4, prvních 6 veršů. Když se Pán dozvěděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobová studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny, bylo kolem poledne. Samaří, duchovní poušť, pro Žida místo, kterého se téměř štítí, s lidmi tam se moc nebaví, jen tak prochází ten tranzit přes Samaří z Judska nahoru do Galileje, když už musí. Jenom vzpomínky na staré zašlé krásné časy Jákoba, jeho studnic, které tam kopal a obnovoval, zachovával, kde napájel svá stáda, svoji rodinu. Jak se v tom příběhu rozvídal, lidé, kteří žijí v Samaří, také touží být Bohu blízko, jenom nevědí jak. Je to tady opravdu, nebo musíme do Jeruzaléma? A tak dále. Zvláštní místo Samaří, místo bez požehnání, jak se na to tehdy dívali lidé kolem, bez správné bohoslužby, jakýsi duchovní odpad. Samařané byli lidé v jejich očích, kteří selhali a těm se neodpouští. Mnozí se dopouštěli kompromisů, dokonce tam je podezřelé, že mnozí ani nebyli, kdo ví, jestli ještě vůbec Židé, protože když Nabuchodonozor odvlekl část lidu do své země, tam do té Babylonie, tak potom zase část přestěhoval jiných. A tak se to všechno míchalo. A kdo ví, kdo tam vlastně žije, říkali si Židé často. Takže lidé, kteří měli i pověst kolaborantů ještě větších než mnozí na jihu s tou římskou mocí. A Pán Ježíš prochází Samařím a nijak se nenechá ovlivnit těmito předsudky. Je tak snadné se povyšovat nad druhé lidi. Pro svůj lepší původ nebo svoji pravověrnější zbožnost. A tak nás to poučuje, abychom zůstali pokorní a abychom otevřeli oči a dívali se trochu jinak. Čteme dál od 7. verše. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako Žid, můžeš chtít ode mě, Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal. Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Tak tato v prominutím téměř prašivá Samařanka, ke všemu ještě žena v poledne, za největšího horka, přichází pro vodu k Jákobově studni. V čas, kdy se pro vodu normálně nechodilo, za toho nejhoršího poledního žáru. Ze Sicharu, z toho samarského města tam nedaleko. A tato žena, všimli jste si, měla něco, co Ježíš neměl. Něco, co vlastně potřeboval, čím by mu mohla ona posloužit. Měla vědro, nebo čbán, jak se píše. To se potom dalo použít k tomu spuštění do hluboké studně, ale každý si nosil to své a odnášel si v tom vodu domů. To se dalo pak přečerpat, přelít, z toho pít. Ježíš nic takového neměl, tak ona se diví, všimli jste si, ale na to jí neodpovídá. Sleduje něco jiného a řekne jí, kdybys ty věděla, kdybys ty viděla, kdo to je, kdo s tebou mluví. Kdybys jenom věděla, co pro tebe má. A kdybys to viděla a věděla, ty bys to hned chtěla. A jakmile bys to chtěla, tak bys to hned dostala. Kdybys jen věděla, kdo s tebou mluví. A ta žena se dál diví, nejenom, že s ní takhle mluví a vůbec mluví, ale co by jí tak mohl dát, vždyť nemá čím to nabrat. A studna je hluboká. A Ježíš jí zase neodpovídá a mluví s ní dál o tom, na čem jedinému v té chvíli záleží. Všimli jste si, že mluví o té živé vodě. Té vodě, po které už nebude žíznit. Protože vidí do jejího nitra. Ona ještě nevidí, kdo je Ježíš. No a tak se otvírá pak její život. A vidíme, že to byla žena, že to byl člověk, který měl hlubokou žízeň někde v duši. Nejenom, že si šla pro vodu jako ostatní, ale ona měla hlavně hlubokou žízeň ve své duši. Žízeň po Bohu, toho hledala, toho chtěla uctívat, toho chtěla milovat, ptala se, jak to má vlastně dělat pak. Měla žízeň po lásce, po rodině, po vztazích, po své cti. Byla to žena pětkrát rozvedená a po šesté už tak zmasakrovaná všemi těmi vztahy a těmi citovými ranami, už se ani nevdala. A nahromádce žila s mužem, což v tehdejší době bylo něco strašného. A Ježíš vidí do jejího nitra. Kéž by už nemusela chodit sem k té studni, sama, o poledni, vyhýbat se druhým, pro vodu, že by měl nějakou živou vodu. A pak ten příběh pokračuje dál, teď přeskočíme, jenom to zhrnu, Pán Ježíš otvírá její život s tou autoritou, jakou má Bůh, ptá se jí na jejího muže, dotýká se toho nejbolestivějšího momentu jejího života. A ona Říká, nemá muže. To je taková ta chytrá horákyně, ano i ne. A Ježíš pokračuje dál, říká, máš pravdu, měla jsi 5 mužů a ten, kterého máš, není tvůj muž. A otvírá to takovým způsobem, že ona se neuráží, neuteče, nepraští tam s tím džbánem, ale chce s ním mluvit dál. A vidí, že tohle to není normální. Kdo to je, kdo s ním mluví. A tak se to rozvíjí a Pán Ježíš jí vede. A tak ona se pokorně ptá, roste její víra během toho rozhovoru. Čím dál více si začíná myslet toho, co když je to ten Mesiáš, kterého Bůh měl poslat. Otvírají se její oči víc a víc, aby viděla něco, co ještě nikdy neviděla. A potom je tak rozrušená, že zapomene, nebo nezapomene, ten džbán, nebo ho tam nechala Ježíšovi. Učedníci už se vrací s nákupem, zapomněla, nechala a utíká do Sychar a začne obcházet ty lidi, kterým se možná nejednou raději vyhnula, aby nemusela mluvit nebo se vystavit jejich pohledům. Obchází a mluví s nimi, že potkala někoho a že ho musí taky poznat. No ale pak je tady ještě někdo, kdo potřebuje otevřít oči. Není to ta žena, jsou to učedníci. Tak čteme dál od 31. verše. 4. kapitola Jana od 31. Mezitím ho prosili jeho učedníci. Mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy nemáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a zhromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé řečení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali, jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Ještě zpátky, 35. verš. Tak, děkuji. A nechme to teď chvíli takhle rozsvícené. Ten 35. verš, já myslím, že to je klíč k pochopení celého tohohle příběhu tam u té Jákobovy studny. Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Ještě někdo potřebuje zoufale otevřít oči, protože je zahleděný někam jinam. Učedníci to mysleli tak dobře, čerstvě pečený chleba, poňavý, mají za sebou kus cesty, žízeň, možná kupovali ryby, fíky, olivy, v tom horku cokoliv, co osvěží, posílí na další cestu. To, co sehnali ve městě. A pak se vrací nadšení, nakrmí pána a teď v rozpacích hledí na to, že on mluví s ženou. A netrvalo dlouho, aby pochopili, že to je žena tady, ze Sychar, ze Samaří. A jsou zaražení. A ta žena odchází potom. A zůstávají sami se svým pánem. A přichází ta chvíle toho klíče, tohoto příběhu. Pán Ježíš jim říká, zvedněte svoje oči a podívejte se jinam. Podívejte se jinýma očima. Že už se bělí obilí, že už zlátne a bělí ke žni. Pohleďte na to pole. Jako by jim chtěl pomoct uvidět to boží dílo, které nevidí kolem sebe. úrodu, žeň. Taková duchovní poušť jako Samaří. Nepříjemná cesta. Komplikace s tou ženou, se kterou se tam Ježíš nějak zaplétá do hovoru. A všechno možné, jenom ne ta žeň, kterou by vyhlíželi. A ještě nevědí, že on mluví o lidech, když mluví o ženě. Možná jim to nedochází. Pán Ježíš totiž vidí lidi jako ovce. Vidí je jako ty, kterých mu je líto. Jinde to řekl, že čteme tam, že když viděl zástupy, že mu jich bylo líto. Čteme, že mu jich bylo líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře, jako lidé bez Boha. A tehdy řekl svým učedníkům, že je velká, dělníku málo. Takhle se on dívá na lidi kolem, na tu krajinu, kterou prochází. A tak je tam ten klíč, který má pomoct se v životě posunout. Zvedněte svoje oči a podívejte se na tu úrodu kolem, která bělí kažní. Pozvedněte zrak. Můžeme být různým způsobem v životě zahleděni někam jinam. Například můžeme být hluboce zahleděni do svých starostí. Do svých vlastních, opravdových, vážných, méně vážných, ale osobních starostí, nebo do svých vlastních zájmů. Méně vážných, více vážných, osobních, ale vlastních. Do svého nitra. I děti mají své starosti. Někdy bych řekl, že děti mají větší starosti než dospělí. Když to poměříme jejich schopnosti to unést, zpracovat. Máme starosti, máme i své zájmy. Nevidíme žeň. Jednou se mi stalo, byl jsem začínající kazatel, bylo mi nějakých 25 let a měl jsem nějaké velký problém. A tak mě navštívil jeden starý zkušený kolega. A tak otcovsky se mnou mluvil a probral celou věc se mnou, hodně mě povzbudil a pak jsem šel doprovodit na vlak. A když jsme přišli na peron, tak na nástupiště, za chvilku už měl nastoupit, tak se na mě tak podíval, říkal, ale víš, ani jsem nevěděl, že tě to tak sevřelo, že jsi ani nevšiml, jak velkou a těžkou tašku jsem nesl. Já šel jen tak. A on byl starší pán a měl velikou těžkou tašku. Mě to vůbec jas asi nevšiml. Mě nenapadlo, že bych mu ji měl asi vzít. A ne, že bych jako byl tak nechápavý, ale prostě jsem byl zahleděný pořád ještě do toho rozhovoru. Vůbec jsem nic neviděl. A tohleto jeho otcovské napomenutí mě vlastně úžasně v životě pomohlo. Ale je to tak často znova a znova. Jsme zahleděni do sebe, sklopené zraky, do svého nitra. A je to tak, že čím více vidíme své problémy, tím méně vidíme to, co je kolem nás, co je tak naléhavé. Učedníci pilně a naléhavě řešili ten chleba, ty ryby, ty fíky, tu vodu. A Pán Ježíš vidí ženu a za ním už vidí to město a vidí, jak úroda se začíná sklízet. A tak potřebujeme někdy slyšet to Ježíšovo, pozvedněte zraky od svých starostí, svých zájmů. Já vám chci ukázat něco, co vás posune dál. Nějakou velikou radost. Nějakou velikou naději. Nebo můžeme být zahleděni do svých zklamání, do svých selhání, do své hanby, do svého studu, do své hořkosti. Můžeme klopit hlavu. Víte, jak klopil hlavu celník tam v chrámě, když se modlil? Klopil hlavu pokorně před Bohem, ale myslím si, že se taky hodně styděl. Proto se nedívá nahoru. Klopí hlavu. Židé se modlili takto, se zvednutýma rukama, s tváří vzhůru často. On se stydí. Má proč se stydět? Ale je pokorný ve svém srdci a dostává milost. Ale někdy můžeme být tak zahleděni do svého studu, že nevidíme nic. Nebo do svého zklamání, do své rezignace. Můžeme se tak zabydlet ve své rezignaci, že už nevěříme na změnu. Nevěříme v ten smysl věcí, i toho svého úsilí. Nevěříme, žel, často už ani Pánu Bohu, že on může změnit věci. propadáme bez naději, ale my nevidíme. A tak potřebujeme slyšet to Ježíšovo, pozvedněte zraky od toho svého zklamání a podívejte se, jak se pole bělá ke žni. A uvidíte první klasy. Ta žena u té studny byla první klas v Samaří. Pak přichází evangelium i do Samaří. To byl první obilný klas, který Ježíš sklízí do té boží stodoly. Pak to jde dál. Oni to neviděli. Potřebovali otevřít oči. A víte, někdy můžeme taky být zahleděni do té pozemské reality. Mnohokrát jsem se u toho přistihl. Příliš dám na tu realitu. Ale realita je taková. Uzemňuju často nadšence kolem sebe. Musíš vidět tu realitu. To zní hezky, že? To zní tak jako chytře. A je to pravda, musíme vidět nějakou realitu. Jenomže to nestačí. Běda nám, pokud jsme už přestali vidět dál. Ta lidská realita nám nevystačí k životu víry. Potřebujeme uvidět boží realitu, abychom mohli obstát v okolnostech života nejenom pomocí lidské vůle a rozumu, ale taky pomocí víry, naděje, abychom mohli prožít boží vysvobození, boží moc. Připomenu vám jenom jeden dramatický příběh, kdy prorok Eliša je v obklíčení, má s sebou svého pomocníka, svého žáka, svého služebníka a ten se děsí toho, co se má stát. A tak tam čteme v 2. královské knize 6. kapitole, že Eliša začasného jitra vstal a začasného jitra vstal sluha muže božího. Vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Nepřátelům šlo o proroka, kterého chtěli zabít. Zajmou. Mládenec Elišovi řekl, běda, můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil mu, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Eliša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů kolem Eliši. Tak rozumíte tomu, že kdybychom se tvářili, že tady žádní nepřátelé, kteří ničí boží dílo nejsou, že tu nejsou žádné překážky v našem nitru nebo žádné úkoly, které musíme zdolat, no tak jsme naivní. A to nechceme být a nemůžeme. Ale pokud zůstaneme u těch překážek, úkolů, různých bariér, co je nad naše síly, tak jak můžeme žít jako lidé víry? Potřebujeme vidět také něco z té boží reality. A tak se správně modlí Eliša za svého přítele a říká, pane, otevři mu oči, ať vidí to, co vidím i já. A on to uviděl. Tak někdy to je i tak, že Pán Ježíš to slovo říká nám do takové situace. Že jsme sevřeni tou realitou, kterou si nějak odlehčujeme, někdy pomocí černého humoru, abychom to nějak unesli. A to je lidské, ale my potřebujeme uvidět víc. Potřebujeme slyšet to Ježíšovo, pozvedni svoje oči a podívej se na to, co já ti chci ukázat. Je tady pole, které se bělí ke žni. A ta úroda může mít mnoho podob v našem životě i kolem nás. A tak měli učeníci uvidět, když jim Ježíš otvírá oči, tu jednu ženu, tu jednu samařenku, tu jednu duši, tu vyprahlou až na smrt. Tolikrát zdolanou svými starostmi, tolikrát sevřenou svými zklamáními a hořkostmi. Ženu, která naráží na tu lidskou realitu den co den a přesto touží po Bohu. A měli na ní vidět ten první klas tažně, aby potom mohli nakonec zažít ještě víc. Tak jak říká Pán Ježíš, že ženě veliká klasy se bělají ke žni. Všude kolem nás jsou lidé, kteří dozrávají. Jenom potřebujeme pozvednout zrak, uvidět jednoho člověka, skrz kterého žeň může jít dál. Člověka, s kterým se máme my setkat, kterým se ty máš setkat, aby si sklízel tam, kde jiní zasévali. A zaséval tam, kde jiní sklízeli. Jak kdo si řekl, že každý člověk má tři základní potřeby. Být milován, vědět, že jeho život má nějaký smysl, a potřebuji někam patřit. A Pán Bůh má odpověď v evangeliu na tyto tři potřeby. Být milován Bohem a jeho synem. Vědět, že můj život jde od začátku až do cíle. A přijmout to veliké pozvání, patřit do té boží rodiny, do společenství těch, kteří jsou poutníci na cestě spolu se mnou a do celého božího království, kde jednou budou lidé všech národů a ras ze všech koutů světa. A tak ten ne happy end, to není to správné slovo, ten epilog, ten uzávěr toho příběhu, kde se někdo učí zvednout zrak a uvidět, co dříve neviděl, končí tou nádhernou žní, když se ta žena rozdělí o své svědectví. A čteme tam od 39. verše. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila, všecko mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny a ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne proto, co nám ty o něm řekla, sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa.